Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti gudački sekstet Pera Augusta Elandera. Rođen 1824. godine, Per August Elander je deo generacije kompozitora koji su postavili osnove za razvijanje švedske nacionalne škole. Iako je napisao izuzetno mali broj dela, iza sebe je ostavio nekoliko kompozicija koje su postale kanon švedske istorije muzike. Elander je inače bio samouk, ali je rano došao u dodir sa muzikom posredstvom svog oca koji je svirao violinu i bio angažovan kao lokalni orguljaš. Budući da je u to vreme bilo malo profesionalnih muzičara, Elander se izdržavao radeći kao službenik na carini. U slobodno vreme pisao je muzičke kritike, svirao violinu u gudačkom kvartetu i komponovao. Među prvim stvaralačkim uspesima izdvaja se gudački sekstet u D-duru iz 1850. godine. Ovim delom se švedski autor svrstao u red malog broja romantičarskih stvaralaca koji su pisali za ovaj sastav. Inače, njegov jezik ima karakteristike tipičnog rano romantičarskog izraza, a kao izvor inspiracije prisutan je uticaj Mendelsonove muzike. Kvazi folklorni elementi se također mogu čuti, ali samo u alegretu trećih stava. Reč je o rudimentarnim elementima narodne muzike koji se prepoznaju isključivo u ritmici i određenim melodijskim pokretima. Ova muzička igra pretposlednjeg stava samo pokazuje širinu Elanderovog izuzetno raznovrsnog izraza. Sekstet tako počinje široko postavljenim uvodom koji podseća na uspavanku i koji vodi ka glavnom oseku, živom alegru. Tematski materijali koji dominiraju u ovom, ali i ostalim stavovima, su instrumentalne prirode, široko postavljeni i često nedovoljno diferencirani. Drugi stav je Mendelsonovog karaktera sa jednostavnim, skercoznim melodijskim obrascima koji se ponavljaju. U ovom, kao i u narednom stavu, i violončelo dobija zapaženu ulogu, donoseći kraću temu. U trećem stavu i viola ima značajnu ulogu, iako je svakako violinski part izraženiji tokom celokupnog dela. Ova intermezzo inače sadrži elemente prethodna dva stava, lirsku temu koja podsjeća na uvod prvog stava, ali i tematske materijale slične onim iz drugog stava. Sekstet se završava energičnim finalom, punim kontrasta koji zaokružuje kompoziciju virtuoznom kodom. Jedan muzički kritičar je sljedećim rečima opisao ovu kompoziciju. Elanderov sekstet je ekspresivan, inspirativan i strastven, nije reč samo o lepoj muzici, već o zanatski dobro napisanom delu. Od većih dela, Elander je nakon gudačkog seksteta napisao simfoniju u S-duru i operu Blenda, koja je na iznenađenje tadašnje muzičke javnosti u Švedskoj dobila nagradu Kraljevskog muzičkog takmičenja 1876. godine. Ovo, međutim, nije postaklo autora da intenzivira svoj kompozitorski rad, te je iza sebe ostavio izuzetno oskudan, ali nesumnjivo zanimljiv opus. Gudački sekstet Pera Augusta Elandera slušat ćemo u izvođenju ansambla kamernih solista Uppsale.
Thank you.
Slušali smo gudački kvartet Pera Auguste Landera u izvođenju ansambla kamernih solista Upsale. U nastavku emisije čućemo i simfoniju istog autora u interpretaciji simfonijskog orkestra Westerosa pod upravom Harija Damgarda.
Thank you.
Bila je ovo simfonija Pera Augusta Elandera u interpretaciji simfonijskog orkestra Westerosa pod upravom Harija Damgarda. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen gudačkom sekstetu Pera Augusta Elandera. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.
Mm-hmm.